السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني برادر سكاليان رحمني ورحمكم الله، insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan masuk pada bab berikutnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, babun fi bayani ma yustahabbu au yubahu fi'luhu fi shalah. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang disunnahkan atau dibolehkan untuk dilakukan di dalam salat. Yusannu lil musalli raddul marri min amamihi qariban minhu. Disunahkan bagi orang yang salat untuk mencegah atau menolak orang yang lewat dekat darinya. Iqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, "wala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi," maka jangan dia biarkan seorang pun lewat di depannya. "Fa in aba falyuqatilhu," jika dia enggan atau ngeyel atau dia tetap mau lewat, "falyuqatilhu," maka hendaknya dia memerangi. Maksudnya di sini, maka hendaknya dia cegah dengan keras, bukan berarti membunuhnya. Jadi hendaknya dia mencegahnya dengan keras, karena tahapannya yang pertama dan isyarat. Ya, dengan isyarat, ya mungkin dengan kita menjulurkan tangan kita ke depan. Kalau umpamanya dia tetap mau jalan, maka kita tolak dengan agak lebih pelan. Kemudian kalau dia ngeyel, fa'in aba, kalau dia tetap mau lewat atau mau jalan, maka di sini falyuqatilhu, maka dicegah dengan agak keras. Fa'inna ma'ahul qarinu, karena sungguhnya dia bersama al-qarin, yaitu as-syaitan. Jadi di sini mu'alib menjelaskan tentang hukum mencegah orang yang lewat di depan orang yang salat. Di sini disebutkan hukumnya sunnah. Perlu diketahui bahwa di sana memang ada khilaf para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib bagi orang yang salat untuk mencegah atau menolak orang yang lewat di depannya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu, yang menghadap sutra yang dapat menghalangi atau membatasi dirinya dengan manusia. Fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Kemudian ada salah seorang untuk lewat di depannya, falyadfa'hu, maka hendaknya orang yang salat sebut dia untuk mencegahnya. Wa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau dia enggan, maka hendaknya dia cegah dengan keras, karena dia adalah sejatinya dia adalah syaitan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat perintah, yaitu falyadfa, maka hendaknya dia mencegahnya. Sementara di sana disebutkan dalam sebuah kaidah, al aslu fil amri tufidu al wujub. Jadi asal di dalam perintah itu adalah wajib. Maka ini adalah dalil yang dijadikan sebagai dalil bagi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa hukum mencegah orang yang lewat di depan orang salat hukumnya adalah wajib. Karena di sini misalnya menggunakan kalimat perintah. Dan pendapat yang mengatakan wajib ini adalah pendapat orang-orang zahiriyah. Sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, bahwa pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapatnya orang-orang zahiriyah. Kemudian pendapat yang kedua, anna daf'a al-marri sunnatun mu'akkadah. Pendapat yang kedua adalah sunnah mu'akkadah. Ini pendapat yang kedua, hukumnya sunnah, sunnah mu'akkadah. Wabihi qala jumhurul ulama. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa mencegah orang lewat di depan orang salat, hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Di antara mereka adalah seperti al-imam An-Nawawi rahimahullah. Karena al-imam An-Nawawi mengatakan, sebagaimana penjelasan beliau dalam syarah Muslim, jadi 4 halaman 446, beliau mengatakan, la a'lamu ahadan minal ulama awjabah. Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari para ulama yang mewajibkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama yang mewajibkan. Itu mewajibkan mencegah orang yang lewat di depan orang salat. Nah, karena kalau itu diwajibkan, maka kita berdosa. Kalau nanti kita kalahi, apalagi yang tidak paham. Ya, maka di sini hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama. Baik. Namun pendapat yang rajih, Allah alim sawab, itu ada perincian. Pendapat yang kuat, Allah alim sawab, ada perincian. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi pendapat yang kuat, kata beliau, adalah ada perinciannya. Bagaimana perinciannya? Kalau yang lewat di depan orang salat itu adalah yang akan bakal membatalkan salat kita. Seperti perempuan yang baligh. Kemudian al-kalbu al-aswad, seperti anjing hitam. Kemudian yang ketiga al-himar, yaitu himar. Jadi apabila yang tiga yang disebutkan tadi itu lewat di depan orang salat, maka itu yang wajib untuk dicegah. Karena itu akan membatalkan salat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah bersabda, yaqta'u as-salata al-kalbu al-aswadu wal mar'atu al-haidu. Jadi salat itu akan menjadi terputus. Oleh siapa? Oleh anjing yang hitam dan wanita yang haid. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kapan diwajibkan? Apabila yang lewat di depan orang salat itu adalah pertama wanita haid, artinya wanita yang sudah baligh. Yang kedua anjing hitam, yang ketiga himar. Apabila yang tiga ini lewat di depan orang salat, maka wajib untuk dicegah. Karena di sini para ulama khilaf tentang masalah apa makna memutus salat. Apa makna memutus salat ketika yang tiga itu lewat di depan orang salat? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan itu maksudnya adalah salatnya batal. Tapi jumhur ulama mengatakan itu dapat mengurangi kesempurnaan salat. Itu makna yaqtu'us salata al-kalbu al-aswadu wal-mar'atu al-ahidu wal-himar. Jadi salat itu akan menjadi terputus oleh anjing hitam, kemudian perempuan yang sudah baligh, kemudian himar. Jadi apabila yang tiga kita sebutkan tadi lewat di depan orang salat, maka hukumnya wajib untuk dicegah. Tapi kalau selain yang tiga ini, misalkan ada laki-laki yang salat depan kita, maka itu hukumnya sunnah untuk dicegah dan tidak sampai kepada derajat wajib. Mungkin ini adalah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, yaitu ada perincian. Kalau yang lewat di depan orang salat adalah tiga orang sebutkan tadi. Pertama, perempuan sunnah balik. Yang kedua, anjing hitam. Yang ketiga, himar. Tapi selain yang tiga itu hukumnya sunnah. Nah. Baik. Di sini kita lanjutkan. Lakin idza kana amamal musalli sutratun. Apabila di depan orang salat itu ada sutra. Apa makna sutra? Ai syai'un murtafi'un min jidarin aw nahwi. Yaitu sesuatu yang tinggi, baik berupa tembok ataupun yang semisalnya. Fala ba'sa ayyamurru min wara'iha. Jadi apabila ada orang salat, di depannya ada sutra, maka tidak mengapa orang lewat di belakang sutra. Nah. Dan perlu para jemaah sekalian ketahui, bahwa orang yang lewat di depan orang orang sholat itu setelah sujudnya itu ada dua keadaan. Jadi orang yang lewat setelah tempat sujud orang yang sholat itu ada dua keadaan. Apapun di sini ya, para ulama menjelaskan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakunal musalli yattakhidhu sutratan. Orang yang salat dia membuat sutra. Wa huna yajuzu al-mururu min khalfi sutra. Maka ini boleh berjalan atau lewat di belakang sutra. Tapi ingat, apabila yang salat itu dia salat menghadap sutra, maka di sini boleh orang itu lewat di belakang sutra. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia membuat sesuatu yang dia cantapkan di depannya sebagai sutra. "Fa illam yajid falyansab asan." Kalau dia tidak mendapati sesuatu yang dia jadikan sebagai sutra, maka dia menancapkan tongkatnya sebagai sutra. "Fa illam yakun falyakhutta khuttan tsumma la yadurru man marra min bayni yadayhi." Tapi kalau umpamanya tidak ada tongkat atau jenis misalnya, maka hendaknya dia membuat garisan. Membuat garisan kemudian tidak akan memudaratkan bila ada orang lewat di belakangnya atau di depannya. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi kondisi atau keadaan yang pertama, orang salat dia membuat sutra. Begitu sutranya berupa kayu atau berupa garisan atau tongkat misalnya, maka itu tidak mengurangi bobot sholatnya jika ada orang lewat di belakang itu. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain dari hadis Talha radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza wadda'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhiratir ruhli falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian itu meletakkan di depannya seperti mu'akhiratir ruhal. Nanti kita jelaskan apa makna mu'akhiratir ruhal. "Wal yusalli," maka salatlah. "Wala yubali man marra wara'a dzalik." Maka tidak perlu dia menghiraukan kalau ada orang lewat atau jalan di belakang sutrah tersebut. Nah, ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, "Alla yattakhidh sutratan." Ada orang dia tidak membuat sutra, artinya dia tidak salat menghadap sutra. "Fa huna laysa lahu illa mawdi'u sujudih." Maka dia tidak punya hak untuk mencegah orang lain kecuali antara berdirinya dia dengan tempat sujudnya. Tapi setelah tempat sujudnya, maka dia tidak ada hak untuk mencegah orang lain untuk salat. Kenapa? Karena salah dia. Salah dia, dia tidak membuat sutra. Ini keadaan pertama. Okay, kedua. Dan ini adalah pendapat yang paling benar di antara pendapat para ulama. Jadi kalau ada orang sholat tidak menghadap sutra, maka tidak ada hak bagi dia untuk mencegah orang lain lewat di depan setelah tempat sujud. Alasan para ulama yang membenarkan pendapat ini, alasannya, li'anna nahya al-warida fil hadis innama huwa fil mururi bayna yaday al-musalli. Karena yang ada larangan dalam hadis itu adalah larangan berjalan di depan orang sholat, yaitu antara tempat dia berdiri dengan sujudnya. Sementara kalau ada orang lain, kalau ada orang lewat, itu lewat setelah tempat sujudnya, maka itu bukan termasuk lewat di depan orang sholat. Apa di sini ya? Nah, hanya saja di sana para ulama memberikan ketentuan, ya, kapan orang itu dibolehkan lewat di depan orang yang sholat yang tidak memakai sutra, maksudnya setelah tempat sujud. Berapa jaraknya? Berapa jarak setelah tempat sujud orang itu boleh lewat setelah tempat sujud? Para ulama menjelaskan seperti Ibnu Baz dan para ulama lainnya, itu ukurannya adalah tiga hasta. Thalathu azra, yaitu tiga hasta. Contohnya misal ini tempat sujud ya. Nah, para ulama memberikan batasan, yaitu ukurannya adalah tiga hasta. Nah, setelah tiga hasta ini, maka orang lain, maka dia tidak berdosa untuk lewat. Ini bagi yang tidak sholat, tidak menghadap sutra. Bisa lah ya, tapi kalau dia sholat menghadap sutra, maka boleh dia lewat di belakang sutra. Ini kalau yang tidak sholat menghadap sutra, maka para ulama memberikan batasan, yaitu setelah tempat sujudnya, ukurannya adalah tiga hasta. Maka setelah itu, maka tidak berdosa orang yang lewat. Bapak di sini ya. Nah. Baik. Wakadha idha taja ilal mururi lidhaikil makan. Maka juga dibolehkan lewat. Kalau memang terpaksa, karena tempatnya sempit. Maka juga dibolehkan lewat di depan orang sholat. Kalau memang terpaksa, karena tempatnya sempit, itu dibolehkan. Tapi ingat, itu tata-tatanya kalau tempat itu sempit. Wala yarudduhu al-musalli, dan tidak boleh bagi orang yang sholat untuk mencegahnya. Karena tempatnya memang sempit dan tidak ada jalan lain kecuali memang harus lewat di tempat itu. Maka karena ini dibutuhkan, maka tidak boleh bagi orang sholat untuk menolak atau mencegahnya. Wa kadza idza kana yusalli fil haram, maka juga dibolehkan ya sholat di depan orang sholat apabila posisinya di haram. Misalkan di Mekah, di haram, atau sekitarnya, atau di Masjid Nabawi. Itu dibolehkan orang itu lewat di depan karena alasan para ulama kita tidak boleh untuk bisa terhindar darinya. Tapi masalah ini sekali lagi tidak lepas dari syarat para ulama. Ya. Sebagian para ulama tetap tidak boleh walaupun di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, maka tetap tidak boleh. Makanya beliau menjelaskan dalam fatwa beliau, ya'samul insanu idza marra baina yadi al-musalli mutlaqan fi Makkah wa fi ghairiha. Maka tetap seorang itu berdosa ketika dia lewat di depan orang salat, baik itu di Mekah ataupun di luar Mekah. Karena larangan itu sifatnya mutlak. Ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mar'u baina yadil musalli madza 'alaihi." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang salat itu tahu dosanya, lakana ayyaqifa 40 khairan min an yamurra baina yadai. Maka tentu dia berdiri selama 40. Nah, di sini rawi ragu. Apakah Nabi SAW mengatakan dia lebih baik berdiri 40 hari, 40 tahun, atau 40 bulan. Intinya ini adalah bagaimana keras atau dosanya lewat di depan orang salat. Kata Nabi SAW, kalau orang yang lewat di depan orang salat itu tahu tentang dosanya, maka lebih baik bagi dia berdiri selama 40 tahun daripada dia lewat di depan orang salat. Ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi dimanapun, baik itu di Mekah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka tetap seorang itu berdosa lewat di depan orang yang salat. Baik. Karena alasan beliau, karena di sini Nabi SAW sabda beliau ini adalah sifatnya umum. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab judulnya adalah Babus Sutrati di Makkah wa ghairiha. Bab tentang sutra, baik itu di Mekah maupun di selain Mekah. Kemudian pendapat yang lain, pendapat yang kedua, itu boleh lewat di depan orang salat kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Seperti yang disebutkan tadi, mungkin ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, jadi boleh kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, karena kita tidak bisa atau kita tidak mungkin untuk bisa menghindar darinya. Karena apa namanya, di Masjidil Haram itu tempat yang ramai. Jika bahkan Syekh Bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau ada yang tiga kita sebutkan tadi, perempuan yang sudah balig atau misalkan ada apa namanya, anjing hitam atau himar, itu lewat di depan kita, itu tidak membatalkan salat. Artinya tidak mengurangi membuat salat kita. Karena memang di situ ada tempat ramai dan susah untuk kita menghindarinya. Jadi ini ada pendapat yang lebih kuat, bahwa kalau di Masjidil Haram, maka tidak masalah atau boleh berjalan di atau lewat di depan orang salat. Okay. Apa dalilnya? Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah wan nasu yamurruna baina yadayhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di Makkah sementara manusia berlalu lalang di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa dunhum sutrah, sementara tidak ada sutrah antara mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian wattikhadhu sutrati sunnah fi haqqil munfaridi wal imam. Kemudian membuat sutra itu hukumnya sunnah, baik salat sendirian maupun ketika menjadi imam. Iqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yatnu minha." Nah, di sini salah satu di antara dalil yang menunjukkan tentang disunnahkan membuat sutra. Dalilnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila salah seorang di antara kalian itu salat, maka hendaknya dia salat menghadap sutra. Wal yatnu minha, kemudian hendaknya dia mendekat dari sutra tersebut." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa ammal ma'mumu fa sutratuhu sutru imami. Adapun makmum, maka yang menjadi sutranya adalah sutra imam. Jadi intinya bahwa ini adalah berkaitan tentang masalah hukum sutra. Di sini Syekh Shalih menegaskan, wa laysa ittikhadhu sutrati biwajib. Jadi membuat sutra ketika salat itu hukumnya tidak wajib. Li hadithi Ibni Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anhu sallallahu alaihi wasallam fi fada'in laysa baina yadayhi syai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tanah lapang, artinya di padang pasir, beliau tanpa menghadap sesuatu pun. Ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa membuat sutra hukumnya sunnah. Nah, memang di sana ada khilaf para ulama tentang masalah hukum sutra. Sebagian para ulama mengatakan bahwa membuat sutra hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di sini mereka berdalil dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia salat menghadap sutra. Wal yusalli ila sutra. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat perintah, maka hendaknya dia salat menghadap sutra dan mendekat darinya. Jadi pendapat yang utama mengatakan tadi apa? Hukumnya wajib. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama atau pendapat mayoritas ulama. Dan di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau mengatakan, as-salatu ila sutratin sunnatun muakkadah. Ini salat menghadap sutra, hukumnya sunnah muakkadah. Walaysat wajibatan, dan tidak sampai kepada wajib. Fa illam yajid syai'an mansuban ajza'ahu al-khattu. Kalau tidak ada sesuatu yang dia jadikan sebagai sutra, maka cukup garisan itu sebagai sutra. Jadi intinya bahwa pendapat yang rajih, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa membuat sutra itu hukumnya sunnah. Adapun di antara dalil yang mereka jadikan dalil tentang hukumnya bahwa sutra itu adalah sunnah adalah disebutkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dia pernah mengatakan, aqbaltu raqiban ala himarin atan. Aku pernah datang dengan menunggang keledai betina. Wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilam. Dan pada saat itu aku hampir menginjak masa balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi mina ila ghairi jidar. Dan aku melihat Nabi sallam salat di Mina, beliau tanpa menghadap ke tembok, artinya beliau tidak salat menghadap sutra. Famarartu baina yaday ba'd as-saf wa arsaltu atan tarfa. Kemudian aku berpapasan dengan sebagian saf. Kemudian aku melepas tunggangan tersebut untuk mencari makanan. Padahal tu fi as-safi falam yunqar dzalika alayya. Kemudian aku masuk ke dalam sab, kemudian Nabi SAW tidak menyalahkanku. Intinya dalam hadis ini Nabi SAW, ketika salat di Mina, beliau salat tidak menghadap tembok. Artinya apa? Beliau tidak salat menghadap sutrah. Oleh karena Ibnu Hajar rahimahullah ketika menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, apa makna bahwa Nabi SAW ketika salat di Mina, beliau tidak menghadap tembok. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar, maksudnya adalah ila ghairi sutrah. Artinya beliau salat tanpa menghadap sutrah. Maka ini menunjukkan bahwa membuat sutrah dalam salat hukumnya sunnah. Baik. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hal ini dikuatkan dengan riwayat Al-Bazzar dengan lafaz wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maqtubata laisa li syai'in yasturuh. Nabi SAW pernah salat fardu sementara tidak ada di depan beliau yang beliau jadikan sebagai sutra. Nah. Okay. Kemudian hal yang berikutnya yang menguatkan tentang pendapat yang kedua ini bahwa hukum membuat sutra dalam salat adalah sunnah, ini adalah ijma' para ulama. Ini adalah ijma' para ulama. Sebagaimana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan wala na'lamu fi istihbabihi dzalika khilafan. Aku tidak menemukan atau aku tidak mengetahui ada salah seorang pun dari para ulama menyelisih tentang disunahkan membuat sutrah di dalam salat. Artinya sepakat para ulama bahwa sutrah di dalam salat itu hukumnya sunnah. Dan juga Ibnu Rusyd mengatakan wattafaqal ulama'u bi ajma'ihim ala istihbabi sutrati bainal musalli wal qiblah idza shalla munfaridan kana aw imaman. Jadi sepakat para ulama ditentang disunnahkan sutra antara orang salat dengan kiblat apabila dia salat, baik itu salat sendirian ataupun posisinya menjadi imam. Nah, jadi ala kulli hal buat tentang hukum membuat sutra dalam salat itu ada dua pendapat tadi disebutkan. Yang pertama hukumnya adalah wajib, yang kedua hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama, dan ini pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat yang kuat Allah alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi an takuna sutratu qa'imatan ka mu'akhiratir rahl. Dan hendaknya sutrah atau dijadikan sutrah itu tingginya seperti mu'akhiratir rahl. Apa itu makna mu'akhiratir rahl? Ay qadra dhira, itu seukuran satu hasta. Dan ini yang jadi khilaf para ulama. Ya. Apa bagaimana berapa ukuran satu zira itu? Berapa ukuran mu'akhiratir rahl? Sebagian para ulama mengatakan ukuran mu'akhiratir rahl itu adalah satu zira, yaitu satu hasta. Satu hasta. Sebagaimana disebutkan ya oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah ditanya tentang ukuran sutra bagi orang salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ukurannya adalah seperti mu'akhiratir rahl. Seperti seperti sandaran yang ada di belakang pelana unta. Jadi itu namanya mu'akhiratir rahl. Jadi sandaran yang ada di belakang pelana unta itulah yang disebut dengan mu'akhiratir rahl. Nah, di sini ada khilaf para ulama berapa ukuran panjangnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ukuran panjangnya adalah satu hasta. Sebagaimana ini adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, atau ada sebagian para ulama mengatakan ukurannya adalah seperti Imam Qudamah rahimahullah. Jadi ukurannya adalah seperti setinggi tulang tangan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Maksudnya adalah setinggi satu hasta. Jadi ini pendapat Imam Qudamah dan juga Imam Nawawi rahimahullah. Jadi perlu diketahui bahwa yang benar adalah ukuran ini hanya sebatas permisalan, bukan pembatasan. Bahkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ukuran muakhiratul hal itu adalah sepertiga hasta. Sepertiga hasta. Bahkan kata beliau, kalau umpamanya dia membuat sesuatu itu kurang dari satu hasta, maka itu tidak mengapa. Hanya saja sunnahnya ukuran serta itu adalah tingginya bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah qudru zira, yaitu satu hasta. Itu sunnahnya. Tapi kalau umpamanya kurang dari itu, atau dimiliki dipakai serta adalah seperti botol minuman atau semisalnya, maka itu tidak mengapa. Itu sah dipakai untuk sutra. Sekali lagi, hanya saja sunnahnya ukuran yang dijadikan sutra itu adalah seperti muakhiratul hal, yaitu satu hasta. Sampai disini jelas insyaallah ya. Nah. Baik. Kemudian di sini para ulama menjelaskan berapa ukuran dari tempat sujud dengan sutra. Pertama, berapa ukuran dari orang yang sholat itu dengan sutra? Berapa ukuran dari berdirinya orang itu dengan sujudnya? Berapa hasta? Para ulama menjelaskan itu adalah 3 zira. Itu 3 hasta. Para ulama menjelaskan 3 hasta antara berdirinya dengan tempat sujud. Nah, kemudian berapa ukuran dari tempat sujud dengan sutra? Para ulama menjelaskan, yaitu seukuran domba biasa berjalan. Seukuran domba bisa lewat. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan, kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutra. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri dari sutra, beliau adalah sangat dekat sekali dengan sutranya. Fa kana bainahu bainal jidar salasatu zira wa baina mawdi sujudi wal jidar marrasyat. Dan antara tempat sujud beliau dengan sutra itu seukuran domba bisa lewat. Oh, insyaallah ya. Misalkan ini sutra, misalkan ini tempat sujud ya. Nah, antara ukuran tempat sujud dengan sutranya adalah seukuran bisa domba lewat. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Sampai di sini jelas insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan wal hikmatu fi ittikhadhiha litamna al marra baina yadayhi. Kemudian dijelaskan di sini apa hikmah membuat sutra. Hikmahnya adalah untuk mencegah orang lewat di depannya. Walitamna al-musalli minal insyawal bima waro'aha. Kemudian dari hikmahnya adalah untuk mencegah orang yang sholat, yaitu menyibukkan dirinya dengan sesuatu atau hal yang ada di belakang sutra. Ini salah satu hikmahnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala waro'ah. Taib. Wa in kana fi sahra salla ila shay'in min syajarin aw hajar aw asa. Ketika kita berada di sahra atau tanah pasir atau padang pasir, maka hendaknya salat menghadap sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sutra, seperti salat menghadap pepohonan atau batu atau tongkat. Fa illam yakun ghurzul asa fil ardi wad'ahu baina yadayhi ardan. Kalau umpamanya tongkat itu tidak bisa ditancapkan, maka hendaknya dia posisikan, yaitu dengan posisi melintang. Maka hal itu sudah boleh dijadikan sebagai sutra. Nah, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Baik. Wa idzal tabasatil qira'atu 'alal imam. Apabila imam itu bacaannya salah atau mungkin dia terluputkan atau lupa, ya. Maka di sini disebutkan balil ma'mumi ayyusmi'ahul qira'ata as-sahihah. Maka dianjurkan atau bahkan disyariatkan bagi makmum untuk memperbaiki atau untuk memperdengarkan bacaan yang benar kepada imam. Karena kadang ada imam lupa ayat atau salah baca ayat, maka di sini bagi makmum disyariatkannya untuk memperbaiki atau memperdengarkan bacaan yang benar kepada imam. Baik. Dalilnya adalah lalu pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara fiha falabasa alaihi Falamma insarafa qala li abi asallaita ma'ana? Qala na'am. Qala fama mana'aka? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pada sebuah salat yang beliau kerjakan, beliau membaca ayat di dalamnya lalu terjadi keraguan pada bacaan itu. Maka setelah beliau salat, beliau mengatakan kepada Umar, ya kepada Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asallaita ma'ana?" Apakah Anda salat bersama kita? Kata Umar, "Na'am, iya." Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama mana'aka?" Apa yang menghalangimu untuk menegurku? Atau untuk memperbaiki bacaanku. Ini sebagai dalil menunjukkan bahwa apabila imam salah atau luput membaca ayat, maka disyaratkan bagi imam untuk memperbaiki atau untuk meluruskan bacaan imam atau memperdengarkan bacaan yang bagus kepada imam. Baik. Kemudian apa komentar al-Imam Asy-Syaukani terhadap hadis yang kita sebutkan tadi? Kata beliau, wal adillatu qaddalat ala masru'iyatil fathi mutlaqan. Maka dalil tersebut menunjukkan tentang disyariatkannya untuk membenarkan keluputan imam. Ini sifatnya secara mutlak. Karena kadang ada imam dia lupa ayat, atau kadang imam dia lupa untuk melakukan rukun-rukun dalam salat atau wajib-wajib dalam salat. Maka kewajiban makmum bagaimana? Maka kewajiban bagi makmum adalah untuk membenarkan. Tidak boleh dibiarkan. Kalau laki-laki bagaimana caranya? Dengan membaca tasbih. Kalau perempuan atau wanita bagaimana caranya? Yaitu at-tasbih. Nah, atau juga dianjurkan bagi makmum perempuan apabila imamnya dia salah dalam baca ayat, kemudian makmum yang laki-laki misalkan tidak ada yang hafal sama sekali, sehingga tidak ada yang membenarkan baca imam, kemudian kebetulan ada jemaah perempuan yang hafal atau bisa membenarkan imam, maka di kondisi itu juga dianjurkan bagi baginya untuk membenarkan bacaan imam, ya. Karena ada sebagian orang itu tidak boleh. Alasannya adalah karena suara perempuan adalah aurat. Padahal yang benar adalah suara perempuan itu bukan termasuk aurat. Hanya saja yang dilarang bagi perempuan adalah apabila dia berbicara dengan suara berdayu-dayu sehingga membuat fitnah, maka ini yang dilarang. Sampai di sini Bapak Insyaallah ya. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa dipahami. Allah alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.